Dacă toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu, de folos să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu, indiferent cine ai fi sau cine aș fi, să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Atunci fiecare nouă carte în care intrăm, dragii mei, este o bucurie, o bucurie pentru că ne întâlnim cu Dumnezeu în ea, pentru că ne putem oglindi caracterele în ea, pentru că putem urmări devenirea noastră într-un chipul și asemănarea Domnului nostru Iisus Hristos. Așa aș vrea să luăm și cartea 1 și 2 Timotei sau cărțile 1 și 2 Timotei ca pe o provocare pentru fiecare dintre noi. Aș vrea să facem trei lucruri această dimineață cu ajutorul lui Dumnezeu. În primul rând, venind din Cronici, să încercăm să înnodăm cele două cărți, Cronici cu Timotei. În al doilea rând, să vedem ce are o carte ca aceasta scrisă pentru un individ cu o slujbă specială, ce are să-mi spună mie, un om de rând din trupul lui Hristos care trăiește cu mii de ani distanță de el. Și aș încheia, dacă Dumnezeu ne va ajuta, cu o foarte scurtă subliniere a mesajului cărții. Deci, în primul rând, de unde venim și ce legătură este între Cronici și Timotei? Dacă priviți imaginea cu care v-ați obișnuit deja, condițiile care ne ajută să ajungem să ședem pe scaunul de domnie al Domnului, respectând autoritatea, puterea, programul, trăind pentru slava și pe cheltuiala lui Dumnezeu, așa a ajuns un urmaș al lui Adam, în speță Solomon, pe să șadă pe scaunul de domnie al Domnului, se termină cartea 1 Cronici. Dar apoi vedem că istoria este prăvălită în groapa robiei babiloniene sau alungării din prezența lui Dumnezeu și ne întrebăm de ce. Dragii mei, nu-i suficient să ajungi să șezi pe scaunul de domnie al Domnului, ci trebuie să înveți să domnești spre slava lui Dumnezeu pe acel scaun de domnie. Și asta cred că a uitat Solomon și de aceea prin neascultările lui, prin sfidarea autorității și puterii lui Dumnezeu, el a pornit istoria spre groapă. Dar cred că tema acestei cărți ne vizează pe fiecare dintre noi, întrebarea, cum voi reuși să domnesc spre slava lui Dumnezeu, mă vizează și pe mine, nu doar pe Solomon. Ascultați ce spune Domnul Iisus unei biserici din Apocalipsa. Celui ce va birui, îi voi da să șadă pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Când e vorba de o biruință, de o victorie, ea presupune în mod neapărat o luptă. Și noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva domniilor și stăpânilor care sunt în locurile cerești. Doar biruind, doar rămânând în picioare după ce am biruit totul, vom ședea pe scaunul de domnie al Domnului. Dar ca să se întâmple lucrul acesta, ca să pot birui, trebuie să fiu conștient de resursele lui Dumnezeu și să mă folosesc de ele. Priviți imaginea din fața voastră. Suntem noi la mijloc. Dacă suntem ai Domnului Iisus Hristos și ne-am deschis pentru El, El este resursa și garanția biruinței noastre. Dar nu uitați, suntem atacați de Duhul Lumii, de șoapta Lumii, de mersul Lumii. Și în această bătălie spirituală și diavolul nu dorește nimic altceva decât să ne fure, să ne junghie și să ne prăpădească. Ca să rămânem biruitori, avem nevoie de Hristos cu tot ceea ce El aduce în viața noastră. Nu de mult am fost în Roman și Pavel spune, cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin acela unul singur care este Hristos. Observați, a domni spre slava lui Dumnezeu, am nevoie de resursele lui Dumnezeu adunate în Domnul nostru Iisus Hristos. El a spus că nu ne va lăsa singuri, ci se va întoarce la noi, să locuiască în noi și a revenit prin Duhul lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu operează cu două instrumente ale Harului și acestea trebuie să le primim în toată plinătatea ca să putem domni spre slava lui Dumnezeu. Mai întâi este sabia Duhului, cuvântul lui Dumnezeu și apoi este comunitatea Duhului, care este biserica lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun, îngânând Scriptura, cel ce este în noi este mai mare decât cel ce este în lume și de aceea biruința ne este garantată. Domnim spre slava lui Dumnezeu doar folosindu-ne de resursele lui Dumnezeu. resursele lui Dumnezeu care au venit și ni s-au pus la dispoziție prin Domnul nostru Iisus Hristos. Dați-mi voie să încerc să pun o întrebare legat de cartea în care intrăm. Care este relevanța ei pentru noi? Cum mă ajută o astfel de carte pe mine? În primul rând, e o carte diferită de Cronici. Acolo suntem într-o carte narrativ-istorică, aici suntem într-o carte logic-discursivă, într-o epistolă. Și orice epistolă sau scrisoare are trei părți. În primul rând este conținutul ei, textul pe care îl citim, pe care îl avem pe paginile Scripturii. Dar în spatele acestui text există un autor și un destinatar. În cazul nostru, autorul este Pavel. Destinatarul este unul din mulții lui copii în credință, Timotei, unul special, un copil prea iubit pentru Pavel. Observați, cartea este adresată unui individ, lui Timotei, de către apostolul Pavel, iar mesajul îl avem pe paginile Scripturii. Ce conține această carte? Sunt instrucțiuni specifice pentru o lucrare specifică dată lui Timotei. Dați-mi voie să subliniez scopul acestei scrisori, capitolul 3, versetul 15. Pavel îi scrie ucenicului său, dacă voi zăbovi, adică dacă voi întârzia să ajung la tine, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Acum, nu doar Timotei este în casa lui Dumnezeu și noi formăm casa lui Dumnezeu și nouă ne sună textul acesta și noi trebuie să învățăm să ne purtăm după voia lui Dumnezeu în casa lui Dumnezeu ca să putem domni spre slava lui Dumnezeu. Dar ascultați ocazia scrierii și aici pare că ne înstrăinăm puțin de această carte. Versetul 3 din capitolul 1. După cum te-am rugat la plecarea mea în Macedonia să rămâi în Efes ca să poruncești unora să nu învețe pe alții altă învățătură, să nu se țină de basme, de înșirări, de neamuri fără șir, care dau naștere mai mult la certuri de vorbe decât fac să înainteze lucrul lui Dumnezeu prin credință, așa fac și acum. Capitolul 4, versetul 11, poruncește și învață aceste lucruri. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie, cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Pune-ți pe inimă aceste lucruri, îndeletnicește-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Fii cu luarea minte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruiește în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Sau capitolul 5, versetul 22. Să nu-ți pui mâinile peste nimeni în grabă. Să nu te faci părtaș păcatelor lor și pe tine însuți păstrează-te curat. În mod evident, slujba lui Timotei nu seamănă cu slujba majorității dintre noi. Cu alte cuvinte, el este lăsat în Efes ca să organizeze o biserică locală. Spuneți-mi, care dintre noi ne-am trezit în această dimineață cu această povară imensă pe suflet, avem de organizat o biserică locală? Poate niciunul dintre noi, da? Poate sau foarte puțin dintre noi. Și de aceea, întrebarea este legitimă. Oare câți dintre noi avem o astfel de slujbă și deci câtora dintre noi ne vorbește în mod specific o astfel de carte? Ce relevanță are 1 și 2 Timotei pentru biserica din Iris, pentru mine, pentru tine? Aș dori să încercăm în dimineața aceasta, ca să ne apropiem de carte, să lărgim un pic perspectiva din care privim orice carte din Biblie, inclusiv cartea 1 Timotei. În primul rând, ați auzit deseori această afirmație, Biblia este spațiul sacru al revelării de sine a lui Dumnezeu. Biblia este grădina în care Dumnezeu și-a lăsat urmele pașilor lui. Dacă vrei să-L cunoști pe El, trebuie să vii la Sfânta Scriptură. Și 1 Timotei este parte din Sfânta Scriptură. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, scrie Pavel în a doua lui scrisoare lui Timotei. Toată Scriptura insuflată de Dumnezeu și îl revelează pe Dumnezeu. Ne adunăm împreună și ați văzut deseori imaginea în fața voastră, să-L cunoaștem pe Dumnezeu și asta este rostul întâlnirii noastre. Și apoi ne împrăștiem ca să-L facem cunoscut. Dar dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu în întâlnirile bisericii, în studierea Sfintei Scripturi, n-ai ce duce mai departe, n-ai ce întrupa în viața de zi cu zi. Oare ce ne spune o astfel de carte specific scrisă lui Timotei pentru o slujbă specifică despre Dumnezeul lui Pavel și Dumnezeul lui Timotei? Dragii mei, aș vrea doar să vă aduc aminte că de 21 de ori este pomenit Dumnezeu în prima epistolă a lui Pavel către Timotei. Și am să citesc doar două texte, versetul 17 din capitolul 1. După ce Pavel vine și mulțumește pentru mântuirea de care a făcut parte Hristos și despre faptul că l-a învrednicit să fie în lucrarea lui, el izbucnește într-o doxologie în versetul 17. A împăratului veșnicilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie cinstea, slava în vecii vecilor. Amin. A împăratului veșnicilor, a nemuritorului, a nevăzutului, a singurului Dumnezeu să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amin. Dragii mei, lumea lui Pavel era o lume plină de Dumnezei. Când el a întâlnit pe Domnul Iisus Hristos pe drumul Damascului, el ca evreu, care credea într-un singur Dumnezeu, dintr-o dată a pornit prin lume să vorbească împotriva tuturor celorlalți Dumnezei, pentru că Dumnezeul lui era unic, singurul Dumnezeu, era un Dumnezeu nevăzut, dar mai mult decât atâta, nu era un Dumnezeu distant, ci un Dumnezeu personal. Și asta caracterizează pe Dumnezeul lui Pavel, pe Dumnezeul evreilor, pe Dumnezeul Scripturii. Nădăjduiesc pe Dumnezeul nostru. Un Dumnezeu unic, un Dumnezeu nevăzut și un Dumnezeu personal. A împăratului veșnicilor, nemuritorului, nevăzutului, singurului Dumnezeu, să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amin. Să fie cinstea și slava. Acum, nevăzut și singur sunt precizați aceste caracteristici în mod expres în text. Dar de unde scot acest Dumnezeu personal? Dragii mei, este foarte greu să cinstești și să slăvești o idee. Ne îndrăgostim de multe ori de idei, dar nu se prea cuvine să te închini înaintea lor, nu-i așa? În schimb, atunci când stai în fața persoanei lui Dumnezeu, El merită toată cinstea și toată slava. Suntem făpturile lui Dumnezeu, create după chipul și asemănarea Lui. El fiind o persoană, noi suntem persoane. Și două persoane pot intra într-o relație personală. Din păcate, dragii mei, am fost alungați din prezența lui Dumnezeu, din pricina păcatului. Dar vestea bună este că ne putem întoarce la El. Ne putem întoarce la El ca să intrăm într-o relație personală cu un Dumnezeu personal. Nu de mult am avut un preot convertit la credința în Domnul Iisus Hristos. Ce ciudate vorbe! Un preot convertit la credința în Domnul Iisus Hristos și fiind aici pe platformă a zis din experiența lui: am intrat în legământ cu nevastă mea, știu exact când și cum. Am intrat în legământ cu biserica. Dar mi-am pus la un moment dat o întrebare: oare am intrat în legământ și cu Domnul Iisus Hristos? Am intrat într-o relație personală cu El? Și această întrebare l-a sfredelit și l-a întors la Domnul Iisus. Dragii mei, cu un astfel de Dumnezeu, Pavel se mândrește. El îl numește Mântuitorul nostru. Unul care s-a plecat să ne ridice din groapa păcatelor noastre, în străinării de Dumnezeu. El îl numește Tatăl nostru. Și ne-a învățat să ne rugăm. Nu te rogi la o idee, nu te rogi la o statuie, te rogi la un Dumnezeu personal. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta. Dar mai mult, Pavel ne spune de-a lungul epistolei, ne putem pune încrederea și nădejdea în El. Dumnezeu dintotdeauna dorește să comunice cu noi și comunicarea este posibilă doar între persoane și de aceea prin Sfânta Scriptură, prin Cuvântul Lui, noi avem o părtășie cu El, ne putem ruga lui Dumnezeu. Numele Lui poate fi vorbit de bine sau poate fi vorbit de rău, prin felul în care te porți în viața de zi cu zi. Dar mai mult, Dumnezeu ne invită să conlucrăm împreună cu El la mântuirea oamenilor, să luăm jugul Lui asupra noastră, să tragem alături de El la înaintarea lucrului Lui Dumnezeu prin credință. Dați-mi voie să mai citesc un text de la sfârșitul epistolei, capitolul 6, versetele 14 la 16. Pavel îi scrie lui Timotei să păzești porunca fără prihană și fără vină până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, care va fi făcută la vremea Lui de fericitul și singurul stăpânitor, de împăratul împăraților și domnul domnilor, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea și care are cinstea și puterea veșnică. Amin. Dumnezeul lui Pavel este împăratul împăraților și domnul domnilor. Împăratul împăraților și domnul domnilor. Dar nu doar de Dumnezeu vorbește el, ci de Domnul Iisus Hristos. Și v-aș duce o clipă la sfârșitul Scripturii, la versetul 16 din Apocalipsa 19. Se deschide cerul și pe un cal alb apare glorificatul Fiul al lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, care vine de data aceasta cu toată oastea cerească să-și termine lucrarea. Și ascultați ce spune versetul 16. Pe haină și pe coapsă era scris numele acesta, Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Și l-aș întreba pe Pavel, Pavel, cine are dreptate? Tu ai dreptate? Dumnezeu este Împăratul împăraților și Domnul domnilor? Sau Ioan are dreptate? Și spune, Iisus este Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Dragii mei, pentru Pavel, Domnul Iisus Hristos era Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Și de aceea, dinpreună cu Tatăl, Pavel este numit în apostolia lui de Domnul Iisus Hristos. Și unul și altul, prin porunca și unuia și altuia, este el apostol al neamurilor. Dinpreună cu Tatăl, Domnul Iisus este izvorul harului și al păcii, al îndurării și al păcii. Dinpreună cu Tatăl, Domnul Iisus comunică cu noi prin cuvântul Scripturii. Dinpreună cu Tatăl, șade pe același scaun de domnie. Și de aceea, dinpreună cu Tatăl, Domnul Iisus este Domnul nostru și Dumnezeul nostru. Domnul nostru și Dumnezeul nostru. În capitolul 5, versetul 21, Pavel îl cheamă pe mai tânărul Timotei în fața unui scaun de judecată. Cu alte cuvinte, în fața unui tribunal. Și observați în fața cui este chemat Timotei. Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu, deci el este în tribunalul respectiv, înaintea lui Hristos Iisus, și el este în tribunalul respectiv, și înaintea îngerilor aleși. Înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos Iisus și înaintea îngerilor aleși, să păzești aceste lucruri fără vreun gând mai dinainte. Spune Pavel, să păzești aceste lucruri. Observați în fața cui este adus Timotei, în fața lui Dumnezeu, a lui Iisus Hristos și a îngerilor. Ca și cum s-ar deschide cartea Apocalipsa, capitolul 5, și am vedea scaunul de domnie și la mijloc, nu doar pe cel ce șade pe scaunul de domnie, ci și pe mielul care părea junghiat și tronul înconjurat, deci 24 de bătrâni și de miile și zecile de mii de îngeri. Ați mai văzut imaginea aceasta care încearcă să încapsuleze această doctrină a trinitarianismului, doctrina triunului Dumnezeu. Dragii mei, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, trei persoane, dar un singur Dumnezeu. Tatăl nu este Fiul, Fiul nu este Duhul, Duhul nu este Tatăl, dar despre fiecare ni se spune că este Dumnezeu. Dacă pentru nimic altceva ne-am studiat cartea 1 Timotei, dragii mei, Scriptura ne cheamă să ne întâlnim cu Dumnezeu și cu Domnul Iisus Hristos. Și știți de ce? Pentru că Domnul Iisus însuși a spus și viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Dragii mei, noi nu vrem să credem într-un Dumnezeu fabricat de mintea noastră sau într-un Hristos fabricat de mintea noastră, nici chiar de biserică. ci vrem să credem în adevăratul Dumnezeu, pentru că viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Deci, în primul rând, Biblia este spațiul sacru a revelării de sine a lui Dumnezeu și de aceea intrăm în această carte să ne întâlnim cu El. Dar în al doilea rând, este o carte despre biserică și biserica este singura realitate pe care Fiul lui Dumnezeu a venit să o răscumpere de pe pământ. Singura realitate. Restul este deșertăciune și goană după vânt. Imaginează-ți dacă vrei să investești pentru eternitate, investește în lucrurile care rămân, nu în lucrurile care pierd, pe care le mănâncă molile și rugina și le fură hoții, ci în lucrurile care rămân. Ori dacă biserica este singurul lucru care rămâne, singurul lucru care va fi răscumpărat ca Noe și fiul lui odinioară din mijlocul potopului, revărsării mâniei lui Dumnezeu, se merită să investești timpul și energia în ea. Bine faceți că vreți să-L slăviți pe Dumnezeu de învierea Lui. Să celebrăm cu bucurie acest stâlp pe care stă întregul edificiu al bisericii. Și atunci când investești în biserica lui Hristos, dragii mei, nu vei rămâne fără răsplata lui Hristos. Căci Dumnezeu, scrie Pavel evreilor, nu este nedrept ca să uite osteniala și dragostea voastră pe care ați arătat-o pentru numele Lui, voi care ați ajutorat și ajutorați pe sfinți. Nu uitați, este înțelept să investești în lucruri care rămân și este o nebunie să-ți cheltuiești viața pe deșertăciune și goană după vânt. Dar mai este ceva extrem de important. Biserica, dragii mei, nu e o clădire la care venim. Noi nu venim la casa Domnului, noi suntem casa Domnului, George, da? Suntem casa Domnului, cu alte cuvinte, casa Lui sunteți voi dacă păziți până la sfârșit credința și nădejdea. Biserica este un spațiu mântuitor. Sunt relații în care Duhul lui Dumnezeu se arată prin unul spre folosul celuilalt. Prin unul spre folosul celuilalt. Poate vă surprinde, dar nu există mântuire în afara bisericii. Și aici nu vorbim de structuri, dragii mei, și organizații, vorbim de acele relații interpersonale în care, în mijlocul căruia este Dumnezeu și prin care se arată Duhul lui Dumnezeu. Scriptura ne spune că deși am fost răscumpărați prin moartea Fiului Său, vom fi mântuiți prin viața Lui. Observați, nașterea din nou încă n-a terminat lucrarea. Noi trebuie să ne mântuim sufletele ca sfârșit al credinței noastre. Avem un drum de parcurs de la intrarea pe poartă până ajungerea la țintă. Ori viața Domnului Iisus Hristos se manifestă, în primul rând, prin prezența și lucrarea Duhului Sfânt în noi. El s-a întors prin Duhul Sfânt ca să desăvârșească mântuirea noastră. În al doilea rând, prin mijlocirea Lui de mare preot. De aceea poate desăvârși răscumpărarea, mântuirea noastră, pentru că trăiește purrea ca să mijlocească pentru noi. Dar El o face, dragii mei, de foarte multe ori, prin fratele de lângă tine. De ce credeți că dăm mâna unii cu alții? Pentru că Duhul lui Dumnezeu se arată prin unul spre folosul celuilalt, dacă noi suntem realmente Biserica lui Hristos. Ori în sensul acesta, biserica este un spațiu mântuitor și nu există o desăvârșire a mântuirii în afara bisericii. Îmi pare rău să vă spun, dar la televizor e foarte greu să-ți desăvârșești mântuirea. Nu poți intra în relație cu ecranul, poți culege informații eventual, dar relațiile interpersonale sunt posibile doar când stăm față în față, unii cu ceilalți. Biserica suntem noi, în al patrulea rând. Noi fiecare, da? Noi suntem casa lui Dumnezeu. De aceea tot ceea ce scrie Pavel lui Timotei mă vizează și pe mine, oricine aș fi. Observați de ce, când lărgesc un pic perspectiva, o astfel de carte scrisă unui individ pentru o lucrare specifică devine un cuvânt al lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Frații mei, dacă biserica suntem noi, noi nu putem lăsa viața și sănătatea bisericii pe mâna comitetului. Îmi pare rău să spun. Dacă biserica sunt eu, nu pot abandona Așa cum dacă copilul este al meu, nu-l pot încredința creșei și grădiniței. Eu sunt responsabil, nici școlii duminicale, eu sunt responsabil de pruncul acela. La fel, dacă biserica suntem noi, mă interesează ce se întâmplă în ea. Cu alte cuvinte, vreau să fiu parte vie în această biserică. În foarte multe biserici se întâmplă ceea ce se întâmplă și din pricina ignoranței și nepăsării membrilor ei. Alegem pe cineva, îl punem în fața noastră ca să dăm cu ouă în el și în rest nu ne interesează. Tot blamul cade pe alții, nu pe noi. Ori dacă noi suntem biserica și din pricina mea, merg lucrurile cum merg și eu pot contribui la sănătatea și viața bisericii. Nu știu câți vizitatori avem în dimineața aceasta, vă salutăm pe toți. Dar aș pune o întrebare. Dacă umbli prin Cluj să cauți o biserică, cum hotărăști în ce biserică te așezi? E o întrebare, nu? Sau, ți este tot un an ce biserică îți crești copiii? E o întrebare extrem de serioasă. Viața și sănătatea bisericii depind și de felul în care mă port eu, indiferent cine ai fi, în ea. Și de aceea Pavel scrie, dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu. Și dintr-o dată, textul acesta nu-l vizează doar pe Timotei, ci și pe mine și pe tine. Acolo unde ne-a așezat Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că trupul își primește creșterea prin ceea ce dă fiecare încheietură în măsura ei și se zidește în dragoste. Atunci când privim cărțile 1 și 2 Timotei din această perspectivă, dintr-o dată, ele devin extrem de relevante pentru fiecare dintre noi. Ele aruncă o provocare fiecăruia dintre noi. Biserica din Iris. De câțiva ani suntem într-un proces și n-am să-l numesc eu, ci las pe Pavel să dialogueze cu mai tânărul Timotei. 2 Timotei, capitolul 4, versetele 6 la 8. Bătrânul Pavel este în pușcărie și așteaptă sfârșitul și scrie ucenicului său, căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Și apoi Pavel se uită în ochii lui Hristos și spune, m-am luptat, lupta cea bună, mi-am sfârșit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel Drept. Și apoi el spune, și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Cununa neprihănirii pe care judecătorul cel drept o va da tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Mi se ridică o întrebare. Oare poate cineva să spună că iubește venirea Domnului Iisus Hristos și să fie nepăsător față de mireasa lui Hristos? Din care zice că face parte? Să nu-l intereseze? Să delege altora responsabilitatea? Alții să se poarte în casa lui Dumnezeu. Eu sunt un simplu membru. Da, sunt un simplu membru. Nu, dragii mei, este imposibil să faci parte din mireasa lui Hristos, să nu te pregătești pentru întâlnirea cu mirele, să nu-ți pese de haina pe care o porți, haina de nuntă. Este o contradicție în termeni. Și dintr-o dată, această carte mă vizează pe mine în mod personal, îmi vorbește mie personal. Oare la întâmplare, după ce a expus doctrina mântuirii în cele mai frumoase culori în Romani, Pavel intră în partea aplicativă cu aceste cuvinte, vă îndemn dar fraților pentru, sau ca răspuns la îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă transformați prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Și apoi ni se adresează fiecăruia în parte. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să n-aibă nimeni, să n-aibă o părere mai înaltă decât se cuvine, să aibă simțiri cumpătate, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci după cum într-un trup sunt mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceea slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, Dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat. Cine are darul prorociei, să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții, să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții, să se țină de îmbărbătare. Cine dă, să dea cu inimă largă. Cine cârmuiește, să cârmuiască cu râvnă. Și cine face milostenie, să o facă cu bucurie. Vă întreb, se simte cineva exclus? Cartea asta nu-i pentru mine? În niciun caz. Lăsați-mi voie să închei, încercând să încapsulez mesajul cărții 1 și 2 Timotei. Cum ar fi dacă nu din partea lui Pavel, ci din partea Domnului Iisus Hristos am primit acest mesaj? Dacă voi zăbovi, de 2000 de ani l-așteptăm și se pare că nu știm exact când va veni, deși am cântat despre venirea Lui, nu? Când va veni El. Dar Domnul Iisus ne-a spus, atenție, ca hoțul în noapte va fi și venirea mea. Și de aceea ne transmite tuturor, dacă voi zăbovi, să știi cum să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Și apoi, capitol după capitol, Pavel vine și așează blocurile fundamentale într-o biserică locală. Capitolul 1 păstrează curată învățătura, propovăduind harul care este în Hristos Iisus și imperativul ascultării credinței, dar atenționează de pericolul pierderii ei. Capitolul 2, dinpreună cu Dumnezeu, fii preocupat de mântuirea oamenilor. Dragii mei, lucrul lui Dumnezeu înaintează prin credință când oamenii se întorc la Hristos. Când scaunele astea goale se umplu și la primul serviciu, nu numai la al doilea. Atunci lucrul lui Dumnezeu înaintează prin credință și tu și eu suntem preocupați de ceea ce Dumnezeu este preocupat. El dorește mântuirea tuturor oamenilor. Capitolul 3. Nu uita că biserica lui Dumnezeu poate fi cârmuită doar de cei care s-au lăsat ei înșiși cârmuiți și transformați și modelați de adevărul lui Dumnezeu. Capitolul 4. Duhul spune că în vremile din urmă pericole se vor înmulți. Ridică stăvilar în fața pericolului lepădării de credință. Cum să o fac? Fiind culoarea minte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora, mântuindu-te pe tine și pe cei ce te ascultă, spune Pavel lui Timotei. Iar pentru că bătălia spirituală este reală, este nevoie de fiecare dintre noi, dragii mei. Și capitolul 5 ne cheamă să mobilizăm resursele bisericii, de la copii până la bătrâni. Resursele bisericii pentru lupta asta spirituală pe viață și pe moarte, pe viață și pe moarte. Și apoi, mai ales de câțiva ani încoace, dragii mei, văd cum ne fură materialismul veacului în care trăim. Și Pavel îi spune lui Timotei, atenție, iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Cei ce au umblat după ea s-au rătăcit de la credință, s-au străpuns cu o mulțime de chinuri. De aceea, nu te lăsa defocalizat de iubirea de bani și de împotrivirile științei, pe nedrept, numite așa. Da? Pe nedrept numit așa. Nu te lăsa defocalizat. Lăsați-mi voie să închei cum am început, întorcându-mă la 1 Cronici, doar să-mi aduc aminte de David, despre care a amintit Tavi. Dumnezeu îl numește un om după inima lui Dumnezeu. David, un om după inima lui Dumnezeu. Acum știm, a avut păcate mai multe, poate, ca mulți dintre noi. Da? Nu le mai înșir. Dar deși îngrozim să le numim păcate. În schimb, a fost un om care, atunci când degetul lui Dumnezeu l-a strivit de perete, a capitulat înaintea Domnului, s-a pocăit de ele, s-a întors, a învățat lecțiile, dragii mei. Și asta este extraordinar. Întrebarea pe care aș pune-o este, oare ce ar dori să vadă Dumnezeu în mine sau în tine ca să ne numească un om după inima sa? Dacă citiți ultimul segment din Cronici, răspunsul este evident. După ce ai înțeles Că tu trebuia să fii pe altar, nu jertfa, din altarul sau de pe altarul din aria lui Ornan, că totul este pe cheltuiala Domnului. Te dai Domnului cu tot ce ești și singura ta preocupare este zidirea casei Domnului. Mântuirea oamenilor, transformarea lor între chipul și asemănarea Domnului nostru, Iisus Hristos. Timotei, nu uita niciun ostaș, nu se încurcă cu treburile vieții. Adică cu mâncarea și îmbrăcămintea, oricum ni le dă pe deasupra Domnul. Da? Nu se încurcă cu treburile vieții. Dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Așadar, înflăcărează darul care este în tine, continuă alergarea, călcând pe urmele mele, în trăire și în propovăduirea adevărului și nelăsându-te intimidat de cei care sunt plini de fără de lege și împotrivitori cuvintelor noastre. Biserica este singura realitate pe care Fiul lui Dumnezeu a venit să o răscumpere de pe pământ. Dacă ești parte din ea, fii un om după inima lui Dumnezeu, să te preocupe lucrarea Dumnezeu.